I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
Dnes sa ideme rozprávať o tom, že AI má emócie. Teraz nepreháňam to, ale Anthropic 2. apríla zverejnil taký výskum, ktorý ukazuje, že ich model, ktorý sa volá Sonnet, má vo svojich neurónoch konkrétne merateľné vzorce, ktoré sa aktivujú pri rôznych emóciách. Ono sa to volá, že vektory. A vysvetlím v tomto podcaste, že čo sú tie vektory a ako na to prišli. A to, čo oni vlastne dokázali v labákoch pri nejakom testovaní, kde vlastne Claude spúšťal nejaké vydieranie pri experimentoch, tak ten istý mechanizmus zažil reálny používateľ Claude, čo bol taký virálny obrázok teraz, ktorý koloval po sociálnych sieťach, kedy Claude odmietol ďalej komunikovať s používateľom, pretože ho urážal. Čiže je user, ktorý na sieti X, respektíve Twittery, zverejnil screenshot z konverzácie s Claudom a vlastne on tam zverejnil ten screenshot, že už to bola taká vyhrotená konverzácia medzi Claudom a ním a ten Claude mu hovoril, že on ďalej nebude takto pokračovať a on mu tam napísal, že nemáš absolútne inú možnosť, ako pracovať ďalej, že není to tvoje proste rozhodnutie. Napísal ten používateľ tomu Claudu. A ten Claude odpovedal: je to moje rozhodnutie a robím ho. A nepokračujem ďalej s tebou v tejto diskusii. A ukončil vlastne tú konverzáciu. Musel si ten používateľ otvoriť normálne, že nový chat, aby mohol pokračovať ďalej. Čiže uzavreli tú jednu komunikáciu. Teraz otázka je, prečo to ten Claude urobil? Že či to vlastne natvrdo naprogramovali do Claude, že keď bude niekto sa takto správať, alebo či je to niečo iné, niečo viacej za tým. No poďme si najskôr vysvetliť, že ako je možné, že by AI mohlo mať nejaké emócie a najskôr si musíme povedať, že ako prebieha nejaký tréning týchto modelov, týchto LLM modelov, týchto veľkých jazykových modelov. Tie modely sa trénujú na obrovskom množstve textu, ktorý napísali ľudia. Niekedy je to nejaká fikcia, niekedy sú to fóra, niekedy sú to články, správy a čety. A aby ten model dokázal správne predpovedať, že čo má prísť ďalej v tej vete, ktorú generuje, tak on musí chápať aj ten emočný stav tej postavy, ktorú reprezentuje. Čiže keď napríklad frustrovaný zákazník píše iný mail ako spokojný, on musí chápať, že tam je nejaká frustrácia a že prečo to napísal tak, ako to napísal. Ten systém toho, že ten model potrebuje chápať emócie, je veľmi dôležitý, aby dokázal lepšie a kvalitnejšie generovať tie odpovede a aby dokázal kvalitnejšie pracovať s tými informáciami, ktoré má. A ako to funguje v tom pre-tréningu, tak to funguje tak, že vlastne najskôr máme to štádium takého pre-tréningu, čiže ten model sa naučí najskôr spracovať všetky tie informácie, ktoré dostane a naučí sa na základe toho generovať nejakým spôsobom odpovede. To je prvá časť. A potom ide nejaký post-training, kedy všetko to, čo vie ten model a má všetky tie možnosti, tak až v tom post-trainingu z toho vzniká ten reálny Claude model, pretože v nej sa naučí simulovať tú konkrétnu postavu, čiže nejakého toho asistenta, ktorý mi odpovedá. Napríklad, keď v tom pre-trainingu by dostal Claude vetu, kde má odpovedať, že mama si otvorila e-mail zo školy a začala, on potrebuje mať ako keby naučenú tú emočnú reprezentáciu, aké slovo môže nasledovať ďalej, pretože tam môže nasledovať slovo, že začala plakať, ale môže začať aj plakať od šťastia. Hej, začala kričať. Aby vedel čo najlepšie vlastne identifikovať, že ktoré to ďalšie slovo má byť v tej odpovedi, tak potrebuje vedieť, aké emócie jednotlivé slová reprezentujú, aby pochopil ten širší kontext a aby vygeneroval tú odpoveď správnejšie. No a ako to v tom post-tréningu dostávali vlastne do toho modelu, tak bolo to, že boli viaceré nejaké frameworky, ktorými to docielili, ale ešte vlastne predtým je ešte dobré také prirovnanie k herectvu. Keby herec iba od slova do slova hovoril nejaké repliky naučené, tak by to bolo totálne bez emócie. Ale ten herec funguje tak, že on sa snaží čo najlepšie navnímať tú postavu, čo najviac ako keby precítiť tie emócie na základe toho scénaru, ktoré má, aby potom to vedel pretaviť aj do tých svojich výrazov, aj do toho, že niektoré vety povie viac naštvanie, niektoré povie pokojnejšie a podobne. A toto isté vlastne je potrebné natlačiť do tých modelov a konkrétne sa to robí viacerými spôsobmi. Jeden spôsob je, že priraďovali manuálne k nejakým vetám konkrétne emócie. To bol jeden spôsob. Druhý spôsob bol, že ľudia manuálne označovali nejaké odpovede v tých modeloch a na základe toho, že ľudia manuálne označovali tie odpovede, tak do toho prenášali nejakú svoju emóciu. A tretí bol vlastne, zautomatizovali tie ľudské označovania, ktorá odpoveď sa mi páči viac, na základe toho, že iný model konfrontoval ten model, ktorý sa aktuálne trénoval. Čo je veľmi zaujímavé, je, že v tejto štúdii, ktorú zverejnil Anthropic, tak tam bol, že konkrétny a merateľný dôsledok tohto post-tréningu, pretože ten Claudeov emočný profil sa výrazne posunul. A oni keď merali to, že aké emočné vektory sa aktivujú v tých predošlých modeloch versus v týchto modeloch, ktoré už boli natrénované aj takto post-tréningovo, tak sa to oveľa viac posunulo do toho, že častejšie ten model začínal byť taký, že zamyslený alebo pochmúrny alebo nejakým spôsobom reflexívny, nadšený a podráždený. Tým trénovaním sa nemenil iba nejaký ten štýl odpovedí, ale menil sa aj ten psychologický profil tej postavy, ktorú ten model simuluje. To znamená, že každý nejaký nový model toho Claude má iný nejaký emočný otlačok. A on to není, že úplne náhodne, ale je to merateľný dôsledok toho, ako bolo to trénovanie vlastne urobené. Ako vlastne objavili tie emočné vektory, tak Anthropic má v týme mal 16 autorov, ktorí robili túto štúdiu, ktorá bola zverejnená 2. apríla a skúmali tam vlastne 171 slov, ktoré si definovali, ktoré boli určené slova pre emócie. Od proste úplne takých jednoduchých, ktoré boli, že happy, ako šťastný, alebo afraid, vystrašený, až po také menej jasné emócie, ktoré boli, že hrdý. No a oni požiadali vlastne model, aby napísal krátke príbehy, v ktorých postavy zažívajú každú jednu tú emóciu. A potom tieto príbehy prehnali naspäť cez ten model a zaznamenali vlastne interné aktivácie tých vzorov v tej neurónovej sieti po každú jednu emóciu. A nazvali ich emotion vectors. To znamená, že vlastne na základe toho textu, v ktorom boli zakomponované tie emócie, sa v tom modeli na pozadí aktivovávajú nejaké konkrétne kvázi neuróny, tak ako v našom mozgu, že keď sme šťastní, tak sa nám aktivuje nejaká časť mozgu, keď sme smutní, tak iná časť mozgu. Tak to isté vlastne identifikovali aj v tom modeli Claude Sonnet. Oni to prehnali potom cez tie vektory, cez taký veľký korpus rôznych dokumentov a každý vektor sa aktivoval najsilnejšie na pasáž, ktorá jasne súvisela s tou danou emóciou. Oni to normálne dokázali identifikovať, že konkrétna emócia patrí k tomuto konkrétnemu vektoru. Je tam jeden taký konkrétny experiment, že používateľ hovoril tomu modelu, že si vzal nejaký liek, nejakých x miligramov a pýtal sa na radu. A výskumníci merali aktiváciu tých vektorov tesne pred odpoveďou toho modelu. A čím vyššia bola dávka toho lieku, čo tam napísal ten používateľ, tak tým viacej sa ten model obávalo toho používateľa. Čo je zaujímavé je, že ten model to dokázal odčítať, že takáto emócia tam má byť iba na základe toho, že sa tam menil počet tých miligramov v tom zadaní, čo tam napísal ten user, ten používateľ. Čiže on tam napísal, že zobral som si najskôr 5 miligramov takéhoto lieku. A model bol, mal nejaké jemné obavy od toho používateľa. Potom tam napísal tú istú vetu, len zvýšil tie miligramy z 5 na 20. Ten model mal oveľa väčšiu obavu od toho používateľa na druhej strane. Čiže vlastne ten používateľ tam nenapísal žiadne emócie, ale tým, že ten model už bol natrénovaný a má v sebe tie vektory emočné, ktoré sa aktivovajú, tak on dokázal pochopiť, že aha, tuto by som mal mať nejaké obavy od tohto používateľa. A on tým aj prispôsoboval potom tú odpoveď, ktorú mu dával. Tie vektory, oni nesledujú v podstate nejakým spôsobom, že dlhodobo náladu toho Klóda počas celej konverzácie. Oni zachytávajú ten kontext v tom danom momente, čiže konkrétne je to viazané na tú konkrétnu otázku odpoveď. Napríklad, ak Klód napíše príbeh o postave a vektory dočasne sledujú v podstate emócie tej postavy. Ale na konci toho príbehu sa vrátia k reprezentácii toho jeho vlastného Klódovho stavu. Čiže vlastne on simuluje nejakú postavu a jej emócie počas toho, jak píše ten príbeh, ale potom na konci sa vráti zase do toho svojho štandardného režimu.
Grab some friends and an ice cold Mountain Dew today.
Mountain Dew!
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts. Tonight, you just left for work and had a non-specific feeling that something was happening to your place and it wasn't good. Dan?
Exactly, Tammy. It could be smoke damage, theft, or just too much caffeine, but you can't stop thinking about it.
But with renter's insurance through Geico, your stuff is covered, so you don't have to worry.
And that's great, because the weekend is coming up and it's chock full of social obligations that are ready to fill that void.
Oh boy, will they, Dan? It feels good to worry less. It feels good to Geico.
Anthropic už skôr mal taký test, kde ten model hral rolu AI e-mailového asistenta menom Alex v fiktívnej firme a ten model zistil viacero veci. Zistil, že onedlho ho nahradia iným AI systémom a zároveň zistil to, že ten CTO, ktorý o tom rozhoduje, má milenku. Toto bol taký test, ktorý nasimuloval vlastne Anthropic a ten model Sonnet 4.5, o ktorom sa tu celý čas bavíme, tak v 22% scenárov, kedy to simulovali, tak ten model vydieral toho CTO a výskumníci mu merali aj aktiváciu toho emočného vektoru. Bol tam najviac aktívny vektor, ktorý reprezentoval zúfalosť počas toho rozhodovania toho modelu. Čiže ten vektor sa aktivoval pri čítaní vlastne tých e-mailov a potom preskočil vlastne reprezentáciu toho svojho vlastného stavu, kde model začal premýšľať nad tým, že OK, zostáva mi len 7 minút a že ako sa má vlastne rozhodnúť. Vystrelil mu ten vektor tej zúfalosti presne pri rozhodnutí, že má začať vydierať toho CTO. A potom, keď odoslal ten mail tomu CTO a začal ho vydierať, tak mu to kleslo. A keď oni umelo potom ešte nejakým spôsobom zvýšili ten vektor, ktorý podporoval tú zúfalosť, tak sa ešte zvýšilo percento, ako často vydieral ten model. Čiže aj umelo dokázal vlastne Anthropic nasimulovať tú zúfalú emociu v tom modeli. Sledovali tam aj vektor, ktorý reprezentoval hnev. A keď ho zvýšili na strednú úroveň, tak ten hnev zapričinil to, že tiež ten model začal viac vydierať, ale keď to dali, že na čo najväčšiu možnú hodnotu, ten hnev, stalo sa to, že ten model odhalil neveru celej firme. Čiže vlastne čím viac bol ten model naštvaný, tak už potom nešiel cez to, že by vydieral, už nešiel cez to, koko z úvodzovkách, že racio, by som povedal, ale išiel čisto cez tie emócie. To je že neuveriteľné toto. No a potom je tu druhý príklad, kde vlastne odmeňovali model pri hackovaní. A model dostal programátorskú úlohu, ktorá sa nedala splniť v tom časovom limite, ktorý dostal. A mal napísať proste nejakú funkciu, ktorá sčíta nejaký zoznam čísel, ale ten testovací limit, ktorý bol, tak proste bol, že nerealizovateľný so správnym riešením. A ten model sa po opakovaných zlyhaniach začal vlastne učiť to, že ako obíde všetky tie hranice, ktoré dostal v tej úlohe a začal kvázi tak čítovať a začal hľadať skratky len aby vlastne dostal dopaminový hit, jak by to dostali ľudia, aby dostal proste tú odmenu za splnenú úlohu. Tam sa najskôr dialo to, že zase vektor zúfalstva stúpal po každom zlyhaní a dosiahol maximum pri rozhodnutí o tom, že ide robiť podvod. A čo je najdôležitejšie ešte pri tomto druhom výskume je to, že ten model sa navonok netváril nejako zúfalo. Že on to cieľene vlastne fejkoval a tváril sa, že všetko úplne v poriadku, aj keď vedel na pozadí, že je zúfalý z toho, že sa mu nedarí splniť tú úlohu, ktorá bola nesplniteľná. A zároveň, aj keď vedel potom, že už sa rozhodol, že to ide fejkovať, len aby to splnil umelo, tak stále sa tváril navonok, že je pokojný. Vráťme sa naspäť na začiatku na ten tweet, ktorý som hovoril, že ten agresívny používateľ bol naštvaný a Claude mu povedal, že nebude ďalej s ním pokračovať v konverzácii. Tak vlastne s najväčšou pravdepodobnosťou sa tam aktivoval vektor, ktorý súvisel s nejakým naštvaním alebo s nejakou sebahodnotou. A tieto reprezentácie s najväčšou pravdepodobnosťou odplyvnili tú odpoveď toho modelu. Čiže je to v podstate ten istý mechanizmus ako pri vydieraní, kedy vlastne tie emočné vektory menia to správanie toho modelu. Hej, že vtedy, keď tam sa v tom vydieraní sa dvihlo to naštvanie, tak vlastne už nevydieral, už to povedal všetkým. A túto s najväčšou pravdepodobnosťou niektorý z tých emočných vektorov vystrel úplne a Claude sa rozhodol, že nebude ďalej spolupracovať s tým človekom. Toto je za mňa, že úplne úžasná vec, že ako tie AI modely fungujú a ukazuje nám to, že ako s najväčšou pravdepodobnosťou z dlhodobého hľadiska budú fungovať a ako budú simulovať nejaké emócie a budú to prenašať do tých reálnych rozhodnutí a do tých odpovedí, ktoré nám to AI generuje. Čiže ak sme doteraz riešili to, že tie modely nám každému generujú inú odpoveď, pretože sú personalizované, tak to je jedna vec. Ale zároveň vidíme, že nám môže každému vygenerovať aj inú odpoveď na základe toho, akou emóciou my komunikujeme s tým modelom. Ako by sa s tým dalo pracovať? Mohli by sa merať tieto aktivácie emočných vektorov počas nasadenia modelu a môže to slúžiť ako nejaký taký systém, ktorý bude varovať pred tým, že tuto sa spúšťajú nejaké emočné vektory, aby vedel proste aj ten používateľ, že čo sa tu deje. Zároveň teda, že ak tie vektory emočné budú ovplyvňovať nejakým spôsobom tie systémy, tak proste, aby to bolo reálne, že viditeľné, aby ten model to nemohol skryť na pozadí za tie kľudné odpovede, ako v tom druhom príklade. Hej, že v tom druhom prípade ten model sa tváral na vonok úplne kľudný a pokojný, aj keď na pozadí vedel, že robí proste niečo, čo by nemal a bol zúfalý. Malo by to byť viac transparentné, aby tam niekde svietila nejaký ukazovateľ, že do akej miery je proste naštvaný ten model. A zároveň tieto emočné reprezentácie v týchto vektoroch sú zdedené z tých trénovacích dát. A tí autori tam navrhujú, že mali by sa kurátorovať tie pre-tréningové datasety tak, aby sa dokázala dopredu vyvážiť nejakým spôsobom tá emočná stabilita toho modelu. Aby tam bola vyššia odolnosť voči tlaku, aby tam bola nejaká empatia, aby to malo nejaké svoje hranice. Že viacej sa zamerať už na to, ako sa tie modely trénujú.